Halo Mercaptel. Minu ma dawk il-Maltinu għawċinu modija li ħakqom neħilom il-kappella l-kontribuzzjoni tagħhom u li ftit li xejn nafu x'kienu jsaħħu. Neħilom il-kappella. Għadarba ħra ċar xwira porra mikrofonu u nsellmilkom li nqalkom l-edizzjoni oħra ta' sensiera neħilom il-kappell. Kif smajtu l-ġimgħa li għaddiet, dawn il-ġimgħatejn illum intemmu intervista interessanti qed niffukaw ħafna fuq mara. Mhux faċli li mill-istorja ta' Malta, ħafna drabi mill-istorja tad-dinja kollha, imma ta' Malta l-istorja tagħna nafu li tislet personaġġ femminili mill-istorja u din il-persuna tkun issemmiet b'tant ħeġġa jew għamlet ħoss tant kbir li faċli tiftakar fiha u teżamina jew tiġġudika xi ftit dak li għamlet u tara ikux ħaqqa dan it-titlu. Li bil-Malti nħobbu ngħidu tneħħi l-kappell li xi ħadd, jiġifieri ħaqq u tifħir, jew inkella ħaqq u tinnutaħ. Fil-fatt tneħħi l-kappell normalment hija marbuta ma' tislima li bniedem issellimlu għaliex huwa bniedem li fil-fema tiegħek ikun bniedem li ħaqqu ġieħ, li ħaqqu omaġġ. Il-persuna li qiegħda taħt il-lenti tagħna bħalissa u lillum se nagħlqu l-intervista dwarha mal-Professur Karmel Kassar. Kif tafu huwa riċerkatur storiku, lecturer tal-istorja l-Università u awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet dwar l-istorja ta' Malta hija Katerina Vitale. Katerina Vitale għexet fis-sekli 15-16 propju fil-qlib tagħhom, kien żmien li għall-Kavalliri għall-Ordni ta' Malta kien diġa qed jidher li ġej sabiħ, kien żmien kif għalina l-Professur Kassar il-ġimgħa li għaddiet, kien żmien meta l-Ordni ddeċidiet. Li wara r-rebħa tal-assedju l-kbir tal-1565 se tagħmel lil Malta dar tagħha, l-ordni f'dan iż-żmien iddeċidiet li tibni saħansitra belt ġdida kienet toqgħod il-Birgu, il-Kottonera, imma għażlet l-olja ta' xi berras biex tagħmilha il-Belt Valletta u dan għamlitu kemm għaliex kellha f'moħħha difiża aħjar għad-dar tagħhom, imma għamlitu wkoll għaliex derilha li issa li l-profil tal-ordni tal-Kavalliri ta' San Ġwan ola ħafna fajnejn il-prinċipijiet ewlenin Ewropejin sara inkluż il-Papa stess li jenhom u ferħilhom u magħhom is-slaten kollha b'mod partikulari ta' Franza, ta' Spanja li kellhom interess fil-Mediterran għal-mod kif huma żammew lill-Ottomani il-bogħod mill-Ewropa, issa derilhom li l-istatus tagħhom kellu jola, li kellhom ikunu meqjusin daqs il-monarkiji l-oħra, li kellhom ikunu prinċipijiet. Fil-pajjiż il-Gran Mastru kien magħruf bħala s-Sultan u l-istat tagħhom tant ogħla fajnejn l-Ewropej li huma stess ħassew il-bżonn li jgħixu fil-palazzi, li jgħixu fil-lussu, li jibnu belt li tagħti ġieħ lil dan l-istat sovran immexxi mill-ordni tal-Kavalliri. Kienu jafu li se jibdew jilqgħu in-nies, kienu jafu li se jibdew jiġu meqjusin bħala difensuri ewlenin tal-fidi fil-Mediterran u għalhekk ħassew il-bżonn jollu l-livell tagħhom imma jollu wkoll is-sens ta' difiża biex l-Ottomani ma jerżqux lejhom iżjed. Li kif fil-fatt irnexxielhom u naħseb irnexxielhom fiż-żewġ affarijiet. U għalhekk f'din l-atmosfera qed jaqgħalep is-seklu wasal Caravaggio fl-1609, il-Katerina Vitale insibuha fil-Kottonera attiva ħafna. Katerina saret Vitale għaliex iż-żewġet lil Ettore Vitale. Ettore Vitale kien il-kap farmaċista spiżjar tal-ordni u meta ngħidu l-kap ifisser li kellu aċċess u kontroll fuq dak kollu li kien jinġib għall-istar, dan l-ikbar star li kien hawn probabbli dak iż-żmien fid-dinja u li kienu magħrufin ħafna għalih. U għalhekk timmaġinaw il-kobor tal-kummerċ tan-negozju li kien hemm biex iġib daw il-mediċini biex iġib daw il-ħwejjeġ li jintużaw fl-isptar. Biex tieħu ħsieb li l-isptar ikun fornit b'kollox il-ħin kollu kullum kien, mela kien bniedem importanti ħafna, u nsibu li jiżewweġ il-Katerina Vitale għax Katerina Vitale wara kollox kienet korteġjana. Korteġjana ifisser prostituta pulita. Persuna li qed tuża tajjeb ħafna, iż-żbuħija tagħha, il-personalità tagħha, il-makakkerija tagħha, l-imġiba tagħha biex tbih favuri sessuali lill-kavalliri. U kavalliri li kellhom il-vot tal-kastità, barra tal-karità, li la setaw ikunu għonja huma personali u laqqas setaw ikunu attivi sesswalment. Imma dan kollu kulħadd kien jaf aw Malta li kważi kull kavaljer fil-maġġor parti għax meta tiġbod il kulħadd ma tagħmilx sew, il-maġġor parti kulħadd kellu tfajla tiegħu, il-mara tiegħu, il-mistress tiegħu. Dak li bil-Malti ngħidu poġġuti. U għalhekk din kienet użanza mhux uffiċjali imma jafa kulħadd, u Katerina mxiet iktar minn hekk għaliex għażlet ma' min tmur, ma marritx ma' xi kavaljer għadu ma jaf daħħat, forsi kienet tmur ukoll, imma żgur ħader ħsieb li tmur ma' kavaljeri li kellhom influenza, li kellhom aċċess għan-negozju, li kellhom aċċess għall-poter. U għalhekk insibuha titħabbeb ma' nies li probabbli għenuwa issib kandidat biex tiżżewġu. Kandidat kapaċi li jidħol f'negozju għoli fl-ordni, fil-faddan in-Naplitan kien jħossib l-ispiżeriji kollha tal-ordni u 99% wieħed jimmaġina u jispekula li l-fatt li ħa din il-ħatra Ettore Vitale kien hemm xi ħadd mill-kavaljeri qed igawdi minn negozju ma jidhirx fuq ismu imma li dieħel. U l-passaġġ ta' dan kollu kienet il-mara Katerina Vitale. Mela allura Katerina Vitale wkoll bdiet tistana. Kienet ta' discendenza griega u ma' Isabella u minn dan iż-żwieġ gawdiet mhux biss billi ġabret iktar flus u proprjetà imma gawdiet ukoll għaliex għamlet xibka ta' konnessjonijiet influenti mill-Vatikan sa l-aqwa ambaxxaturi u kavalliri li ġejjin minn familji nobli mill-Ewropa kollha. Dan għana rawħ tant li żewġa jiġi akkużat mill-Inkwiżizzjoni li huwa bigamista kien miż-żewġ diġà l-Italja, jiċħada u nsibu l-kavallieri beħġarhom jgħinuh sa ħinsitra sa membri tal-Knisja Ekklesjastika jgħinuh biex din l-akkuża ta'. U fil-fatt ma jiġrilu ġej. Baqgħu miż-żewġin u meta miet u jaromlot Katerina Vitale sar Italja aktar milli kien għadu ħaj żewġa. Saret iktar potenti allura, kella iktar ħbieb. Insibu wkoll ftit snin wara tad-dotta tifla, tifla li tibqa' misterju għalissa minn fejn tfaċċat, it-tifla ta' min kienet. Għaliex adottata lil dit tifla u mhux oħra. Semmiha Isabella ta' 11-il sena, xi ħadd influwenti joħodha ġew kunvent tas-sorijiet jagħmilha soru Kerubina u ta' 16-il sena tiġi dispensa mill-Papa biex din is-soru Kerubina terġa ssir Isabella u tiżżewweġ familja nobli Taljana parentela ma' kavalliri stess minn Piemonte. L-istorja interessantissima ta' persuna mara li rnexxiela toħloq din il-binja tant interessanti li biha issir negozjanta kbira mara bil-konnessjonijiet kollha meħtieġa imma l-kbira mhix hawn li dittem ħajjitha kważi meqjusa bħala qaddisa. Issir pittura tagħha minn artist Franċiż, il-pittura tagħha tinħadem bir-raġġiera wara rasa u titpoġġa ġo kappella. U jkollha tifħir kbir min-nies tal-Knisja li jgħidula ġeneruża u kważi qaddisa. Hija storja meraviljuża. X'ninnutaw? Ninnutaw żewġ affarijiet. Waħda li din kienet mara. U qed ngħidu f'dan iż-żmien in-nisa ma kellhom ebda status legali ridu raġel biex jixtru jbijaw mexxu xi ħaġa. Il-mara ma setax titla fuq xini kienet xorti ħażina. Il-mara laqas fuq palk ma kienet titla, il-partijiet ta' mara kien jagħmluhom l-irġiel. Nafuha anki l-Ingilterra fi żmien Shakespeare, il-Globe, imma nafuha Malta, din l-istorja. Dik il-mara li kienet issoltu jew fil-kampanja taħdem il-qoton, jew dbieħ favuri sessuali l-klijenti tagħha, kien rinexxiela tibni dan il-monument pedestal għalija fis-soċjetà ta' dak iż-żmien. U hawnhekk nirriflettu ħaġa oħra. Ir-riflessjoni hija li Malta dak iż-żmien kienet magħrufa għan-nies li jgħixu fil-port. In-nies tar-raħal, in-nies tal-kampanja, kienu minoranza ħafna, professur Blondi darba qal kienu xi 10% biss, għaliex għax kulħadd kien imur fejn lasel, jiġifieri fejn il-flus, u jekk taf tagħmel il-ħbula, u jekk taf tagħmel il-luħ, u jekk taf issajjar, u jekk taf tnaddaf. Flimkien ma lil sira bl-eluf li kien hemm, il-kottonera u l-bedvalletta kienu l-qofol iċ-ċentru industrijali, ekonomiku, kummerċjali, merkantili ta' dak iż-żmien. U għalhekk min kien jiġi Malta u jiżżewweġ lil Maltin u jibda negozju mal-Maltin il-Maltin kienu daw kolla li kienu jiexu għaw. Inu kienu għodu najdu di ta' discendenza griga, Katerina Vitale, il-raġel il-żewġet Napolitan, il-discendenti ta' Katerina Vitale, din it-tifla, żgulija Maltija. Katerina Vitale stessa hija Maltija wara kollox. Għaliex, għax Katerina Vitale qexet ħajjitha kollha hawn, ġieda għamlet għaw, tħabbet għaw, għamlet kull attività li kellha hawn. U żgur li kienet titkellem xi forma tal-Malti żgur biex tiftiha ma' kulħadd barra l-Grik, barra l-Franċiż, barra l-Italjan, li kienu mezzi tajbin. Kella status fis-soċjetà korteġjana kien ikollha s-servi, kien ikollha xi kok Franċiż jew barrani. Kien ikollha l-isbaħ postijiet u palazzi biex meta jiġi kavallier għall-Avolja mhux uffiċjali, isib il-kumdità li jumdorri biha, isib li kelli jumdorri biha x-xorb li jħobb. Kien stil ta' divertiment organizzat. Kienet timbek li mħabba wkoll. Imma da kollu f'ambjent tal-ibliet u għaw tiġi l-osservazzjoni l-oħra. Bigotta l-aħħar kif qal il-professur Kassar il-ġimgħa li għaddiet u jerġa' jissokta llum, kien żmien ta' soċjetà bigotta ipokrita. Li kulħadd jipprofessa l-fidi, kulħadd jitlob, kulħadd jattendi ċerimonji bliktar il-bies moni u sabiħ, imma il-ħin kollu jew joqtol lill-Ottomani u ġili anke l-insara bl-iskuża li qed joqtol lill-barrani li jagħmluha magħhom, jew jisraq nies jaħtafhom u jbieħhom skjavi, jisirqilhom kull m'għandhom, jeħdilhom kull m'għandhom, ibieħ ġidhom lil ħadd ieħor u jagħmel qleh minnu. Kavallieri li kienu patrijiet bil-vot tal-kastità jgħixu man-nisa, ikollhom it-tfal minn jaf kemm minna l-Maltin u l-Awċin tal-lum ġejjin minn daw il-kavallieri minn familji nobli ta' barra minn Malta, tal-Ewropa, ta' Franza, tal-Italja, tal-Germania, tal-Ingilterra, Spanja, imma l-iktar dawk il-pajjiżi Latini u Mediterranji. U magħhom min jaf kemm hawn ġejjin mill-Isira li kienu hawn u mbagħad jaqilbu l-fidi, speċjalment jekk tkun mara sabiħa żagħżugħa li padrun tagħha huwa Malti u jkollu x'jaqsam magħha jkollhom it-tfal, it-tfal jeħdu kunjomu u mbagħad anke hi meta jiġi nieqesu jeħlisha tieħu kunjomu u tibqa' tgħix magħna u anki Swudija jekk kienet sewda marret fl-400 sena li għaddew, fit-300 sena, 200 sena li għaddew. U għalhekk din is-soċjetà li llum hekk tħarsu madwarna qed nistgħu naraw nies li jagħmlu hekk li għandhom faċċata qaddisa jew retta jew preċiża, rispettabbli u mbagħad minn taħt jabbużaw, minn taħt ma jqogħdux ħablu rashom jisirqu lill-proxmu jew inkella ma jkunux trasparenti, jeżistu daw in-nies. Imma llum niġġudikawhom, żgur niġġudikawhom li huma ipokriti ta' żewġ uċuċuħ, għax il-valuri ta' kollox inbidel u l-ġudizzju jinbidel. Ma dak iż-żmien di kienet ħajja aċċettata. U dan huwa punt li l-professur Kassar, li sejħulu wkoll storiku kulturali, jiġifieri ma jagħtix każ biss il-KPH kienu jagħmlu l-entitajiet kbar ta' pajjiż ieħor, imma jagħti każ ukoll in-nies komuni x'kienu jagħmlu u allura jagħmel ħafna riċerka minn rati mill-litigazzjonijiet li kien ikollhom biex inti ssir taf dak x'kellu meta ħalla flusu f'testament ta' nutar jew ħaġa oħra. Meta tasal taċċetta li dak iż-żmien kien kollox aċċettat, l-awtoritajiet f'Malta dak iż-żmien kienu t-tlieta li huma reliġjużi. Għandek l-Ordni ta' San Ġwan li hija data patrijiet li suppost huma fqar, għandek l-Inkwiżizzjoni li hija retta ħafna tirrappreżenta l-Vatikan kontra d-dnub, u għandek l-istess Knisja Djoċesana bil-kappillani tagħha, bl-isqof tagħha li kienet ukoll tirrispondi lill-Vatikan. Mela għandek tliet entitajiet daqshekk reliġjużi. Umbagħad għandek sitwazzjoni madwar il-port, il-maġġoranza tar-residenti ta' daw il-gżejjer bil-vizzijiet kollha li jeżistu ta' ħniżrija, ta' akwist bla skrupli u ta' attività li ma kellha ebda rispett lejn morali. U meta tqis hekk, tgħidu daw daw x'kienu daw, burdell kien hawn Malta, ma naħsibx. Għaliex wara kollox din is-sitwazzjoni kienet tirrepeti ruħha f'ħafna qrati Ewropej. Mistgħu jsemmu ta' Franza, jistgħu jsemmu l-Enriku VIII għall-Ingilterra mhux vera mhux il-bogħod fis-seklu 16. Isemmu r-Russja, isemmu l-Italja, il-biċċiet ta' renjiet differenti li kellhom. L-Ottomani kienu differenti u forsi ma nafux daqs tal fuqhom ma' żgur li kellhom il-ħarem, per eżempju, ġifieri din ir-reliġjon kienet għodda f'idejn in-nies jew skuża f'idejn dawna is-setat biex jagħmlu li jridu. Probabbli l-iktar fidili jekk kienu nistgħu kampanja li kienu jaqalawha, jikluha bl-inqas mezzi possibbli. U li fil-fatt insibu mbagħad meta ġew l-Ingliżi u din is-sitwazzjoni inbidlet ħafna minnhom bil-mijiet jekk mhux bl-eluf dew imorru f'pajjiżi oħra biex jaqlaw xi jieklu spiċċaw imutu bil-ġuħ dawk għax aqqas il-prodott tagħhom l-ejjel tagħhom probabbli ma setgħu jbigħu kif kienu jbigħu qabel. U għalhekk fuq dan l-isfond li spjegajtu qed nispjegaħ biex minn ma semax ukoll il-programm tal-ġimgħa l-oħra l-kemm isibu fuq is-sit elettroniku tal-Campus FM u hemmhekk isib il-programmi kollha inkluż dak li jkun ħareġ il-ġimgħa l-oħra. Fuq dan l-isfond nersqu biex nisimgħu iżjed dwar Katerina Vitale. Nfakkarkom malajr fil-bidu l-isfond tagħha u mbagħad ngħaddu għall-intervista biex intemmuha llum mal-Professur Carmen Kassar.
Vitale tidher li ħallit marka ġmiela fil-ġrajja urbana ta' Malta fis-sekli 16 u 17. Kienet tgħix fi żmien meta l-biċċa l-kbira tan-nisa ta' ċertu portata kienu jsibu l-milja ta' ħajjithom fi żwieġ, imħarsin minn żwieġhom jew fil-kunvent. Sakemm ma kinitx tkun mara tax-xogħol, il-mara spiss kien jaqblilha li tormol għax tiret lil-żewġa tkun komda finanzjarjament u tikseb ċerta indipendenza. Katerina Vitale kienet ma tal-aħħar kategorija. Armla wara żwieġ imqalleb lill-Ettore Vitale, kap spiżjar tal-Ordni, Naplitan li kien wasal Malta mal-Grandi Soccorso fit-tarf tal-assedju l-kbir, Katerina kienet imqabda sew mal-awtoritajiet importanti ta' dak iż-żmien, tista' tgħid mill-Vatikan sal-Gran Mastru. L-moddi tagħha, il-ġid li wirtet u l-konnessjonijiet tagħha jagħmluha mara ta' ċertu stima u determinazzjoni. Irnexxiela tgħaddi minn akkużi tal-Inkwiżizzjoni fuq żewġa għal allegata bigamija, irnexxiela tadotta tifla u tikseb għarfien bħala mara li tifhem fin-negozju, fil-kuntatti tal-ħbieb influwenti u fl-istima li waslet lill-binta Isabella tis-sokta fit-triqita.
Issa Katerina Vitale, għattilna mela li romlot,
saret sinjura, saret
indipendenti, saċertu pont.
Bdittejx ma l-irġiel, ġifiri ma l-kavallieri.
Meta tajt bdittejx, i kienet prostituta xi darba fil-ħajja tagħha?
Il-kelma prostituta f'dak iż-żmien kienu jirreferu għaliha għal saf'qar. Għan-nisa li m'għandhom xejn, hi mhijiex prostituta.
Kortiġjana.
Hi tiġi kortiġjana għax hi mara raffinata. Tilbes sabieħ, tgħix komdu, għandha l-iskjavu s-sefturi tagħha.
Padruna.
Iżgur, meta jkollok dat tip ta' nisa li għandhom ħafna ġojelli, li għandhom ħafna nies jaħdmu magħhom, għandhom ħafna proprjetà sinjuri. Fil-fatt kienu jgħidula la speċjala, jien ħsibtu illi dan huwa n-nickname la speċjala għax hi l-mara tal-speċjali, ġifieri tal-ispiżjar. Fir-realtà jidher illi baqgħet tmexxi l-ispiżerija hi.
Issa saret hi l-ispiżjara.
Kienet jiġifieri tqabbad spiżjar imexxi l-ispiżerija, raġel, imma li manuvrar u prattikament huwa kollox f'idejha.
Il-management kien tagħha. U fil-fatt insibu l-konti ċantar tajt inti stess li dak ħares lejha bħala persuna ġeneruża ħafna. U għanna anki saħansitra di pittura ta'
iġibu għis-għaddisa.
Fafrej,
iġibu għis-għaddisa. Mem raġuni għalli għadi, għax jekk tippermetti li għan murattilet punt tal-aretino. Wara li jesċet ħajja u anka kella t-tifla, li eventualment ġita b'dak tidu fitxat fil-kunvent.
Tufa, neħuda f'kunvent.
Pero qabel li kienet marreġ dak il-kunvent ta' Santa Margherita tal-konvertita istess.
Katerina.
Katerina.
Kienet soru għal ċertu żmien.
Kif nafu, ma' hemmx evidenza li kienet soru, ma' flatt notarili. U bibqa' jibqa' tidher i tat somma flus lill-kunvent. U hija l-istess ammont ta' somma flus li kienu jagħtu s-sorijiet li oriġinarjament kienu qabel jew prostituti jew kortiġani. Jiġifieri hi tara dik. Dikha kienet bil-fors obbligata li tagħtiha skont il-Papa Clement VIII. X'baqgħet sejra dik. Jiġifieri hi għaddiet mill-fażijiet kollha.
Il-fażijiet kollha li bdejt irkwata mill-bidu.
U mbagħad ovvjament spiċċat minn soru.
Imma di li aħna qegħdin naħula l-kappell bħala Maltija ta' dak iż-żmien għadha volet anis il-Grik imma wara kollox Maltija kienet tgħix Malta.
Sinu huma Griki ma.
Ekku l-flus għamlitomaw u rexetaw u min jaf kellha x'taqsam ma' kavallieri, kellha x'taqsamaw, jiġifieri di Maltija għall-intenzjonijiet kollha
tal-istorja.
Din il-mara li rabbi ċertu poter u issa allura tista' tikkmanda u tagħmel li trid. Kemm ħarbtita l-istorja li kellu żewġa s'issarna ma tħallniex fiha Ettore Vitale li kien akkużat bigamija Lila, kemm effettwat? Għax jiena u naqra l-istudju tiegħek qabel ma nagħmlu din l-intervista, affaxxinani l-preżenza ta' Katerina dejjem soda, dejjem hemm, ma taqax marrieħ xejdi. U żewġa kontinwament tal-snin sħaħda għaddej bakkużi u jiġu xieda u jrid jixtrihom nix-xieda biex jibgħathom lem.
Anke pruvaw joqtlu xi ħadd.
Appuntu ġifieri għaddej minn storja bħal di li qed jiġi akkużat bigamija li mhix ċajta għax.
Walqulu l-ispiżerija.
Marru qudiem l-ikkużizzjoni, miet tiftaħha. Katerina terġa' tippermetti li tiftaħha bil-kuntatti influenti li għandaj ti kważi kważi meta tqis li għexed din il-ħajja kollha miż-żewġa xi ħadd li qed jiġi akkużat bigamija. Din qed ikollha vera determinazzjoni u ċerta fibra.
Hemm nisa oħrajn fil-istorja ta' Malta ta' dak iż-żmien ukoll li għandhom ċertu importanza, pereżempju Katerina Valente li ħallet xi flus San Pawl il-Belt, Knisja San Pawl ta' flus qawwin, Kuzmana Navarra
tar-Rabat.
Imma għalkemm huma nisa interessanti, ħadd minnhom ma għamel it-tip ta' ħajja li għamlet Katerina Vitale, fis-sens.
Avventura għoli.
Fis-sens li Katerina Vitale bdiet ħajja il-mara ta' raġel bigamista, pratikament da' kien miż-żewġ Napli.
Għakke għak ma ġib pruvat.
U kellu tfal.
Għax kellu ħafna
nies evidenza. Imma ħafna evidenza, jiġifieri l-każ li ġie pubblikat huwa ċar li kien ħafna evidenza isma' xebgħu jgħidulna nies u toqgħod hemm u għandha ġixti tfal u hija l-mara tiegħu qed tistenniedi.
Imma fl-istess ħin, għandha kavalliri ta' ċertu stima.
Imma rnexxielu da
kull ma jiddefenduh.
Ħallas 600 skut l-Inkwiżizzjoni ma mel xejn. Oh, ma ġara xejn.
U xtara li xi xhieda li kienu qed jiġu minnha.
Huwa l-każ li
ħajra. Korruzzjoni din.
Il-flows jagħmlu triq fil-baħar, litteralment. Li hemm interessanti illi għandha t-tifla, ġifieri Katerina Vitale dak iż-żmien kienet għadha tfajla, kienet għadha teenager pratikament, bis-sapport qawwi ta' omma u li ħafna kavalliri ħbib li kellhom, irnexxiela di illi żomm lir-raġel tat-tifla hawnhekk. Mhux importanti li dak imiż-żewġ diġà, għandu familja hemm speċi tneċċeħ l'hemm għax dak tieni żwieġ ma joqgħodx le, nagħmlu minn kollox biex inżommu, ġifieri l-idea hi li jekk taqbad raġel, żommu.
Żommu. L-ewwel netta x'kien raġel li kellu ċertu proprjetà u ċertu negozju. U jekk trid nimxu pass ieħor għax inti taf iktar għax għamilt riċerka, milli jidher jirriżulta li dan negozju tiegħu jiġi kien ħsieb ħażin li tgħid li dan negozju tiegħu kien qiegħed ħaġa waħda mal-kavalliri. Jiġifieri kien hemm xi ħadd li ma jidhirx u qed jagħmel in-negozju u qed toroq hija tfaċċata.
Kien ħafna nies li ma jidhrux fil-fatt u kien hemm kavalieri influenti
biex qabżu għalih daqshekk
dirett
hemm l-interess
li għandhom l-appoġġ dirett u s-simpatija diretta tal-Gran Mastru. Jiġifieri dan kull ma tritu li taqbad xi ballijo jew xi wieħed minn dawn in-nies influenti u rispettati ġol ordni.
U daw awtomatikament kellhom konnessjonijiet. Minnola kavalieri li kellhom fama internazzjonali sa l-iktar nies li kienu influenti Malta. Meta toqgħod tqabbel kollox, kella poter enormi din il-mara li probabbli jirriżulta mhux biss għax iż-żewġet il-lettori, imma kellha x'taqsam direttament, karnalment, mal-kavalliri.
Importanti dawn kif kienu jibnuhom dal-ħbiberiki. Pereżempju, omma mitilha r-raġel
omma ġifieri Isabella
Demetrio
in-nanna ta' Isabella
Petras. Isabella Petras hija l-mara ta' Demetrio Petras. Li kienu Gregi u kellhom il-Katarina li ż-żewġet u saret Vitale.
U daw li probabbli ġew Malta.
Dawn li ġew Malta jiddu.
U sa mitfonin Malta fil-fatt.
Min jaffej, iva. U ma mitu Malta. Iba, din, wara li mitela r-raġel, ġifieri għandha t-tifla ż-żewġet il-lettore Vitale, i kella ħabib kavallir.
Konnessjonijiet f'kull ġenerazzjoni.
U eventualment jidher li anke kellha tarbija minn dal-kavallir, kavallir importanti. X'qed nippruvaw ngħidu hawn, jiġifieri dan għandu vested interest li jgħin.
Il-negozju u anki n-negozju li għandu hu jridu jirtu dawk it-tfal li qed ikollhom ma' dik li għandha n-negozju.
Hija intima relazzjoni ħafna.
Familjari.
Familjari appuntu.
Għal meta familja żomm in-negozju fil-familja. Dik Katerina u jidher li verament dik la kuraġġ ta' sur. Ma meta miet da il-bigamista ħa ngħidulu hekk Ettore, meta miet, insibu li ftit snin wara. Katerina kella bint.
Iva.
Li semmieta għal-omma, Isabella.
Twildet xi 10 snin wara li mit ir-raġel. Allora ma tistax. Impossibbli li tkun.
U ma kienx hawn bank tal-ispermi
dak is-snin. Le, assolutament.
Mhix tar-raġel.
Le, jidher li hija tifatta xi wieħed mill-ħbieb tagħha li jiena qed nassumi li kien xi kavallier. Għax dejjem isemmu li kien.
Imma mbagħad daħlet ċerta adozzjoni formali biex għamlet tagħha.
Ifma hi t-tifla tagħha fil-fatt hi semmieta għall-omma Isabella
u wara
Isabella Vitale.
Kella ta' meċi karti legali, jekk weldita'
jidirx illi ġifiri kien hemm xi karti.
Jew żammet il-kunjom tomma minnhom.
Jidher illi iva żammet il-kunjom tomma li kienet normali ħafna dak iż-żmien, jiġifieri meta l-missier ma tkunu xafu minn hu.
Huwa dallu.
Jew ikunu jafu minn hu, imma ma jistax iniżel ismu,
l-għallu.
Ena jdu għak kifini, ma tistax di.
Tajt li miex taħħa, ek weldita.
Appunto,
minn. Imma di għadda sal-lum, di ju, għom jiet single mothers li jgħatu kun jomom li l-lum, li l-lum maċil missir, jom mux maruf, jom ma jridux jarfu.
Laqqas jista, jekku għak kavallir, ma jistax, għax dan għandu l-vot,
jitkek.
Kastita. Uffiċjalment, ma jistax jgħati l-isem tijaw li t-tifla, ma jfissix li ma jħobbix u ma jħux sieba u ma jgħatix kaza.
U ma jtijiex il-wirt.
U jgħati għakollox, u veru jħux sieba. Dik hija s-sitwazzjoni kif jidher li kienet fil-każ
ta' Katarina Vitali. Vitali. Leħilhom il-kappell. Illum il-professur Karmel Kassar qiegħed jispjegana u jiffoka fuq il-ħajja ta' Katarina Vitali mis-sekli 16-17 li minn korteġjana spiċċat kważi meqjusa bħala qaddisa bil-ġid u kien veru dan il-ġid. Li għamlet għal-komunità li kienet tgħix fiha. Komplu simgħu neħilhom il-kappell. Ħa niġu għall-binta issa, għax dina Katarina Vitali mela l-lum għandha ċertu potenza, għandha ċerta qawwa, imma fl-istess ħin kellha din il-bint b'dan il-mod mhux ċar formalment imma ovvju, u issa għandha din il-bint li qed tikber Malta qed tgħix Malta din il-bint u għandha jekk mhux il-missier biss imma għandha ħafna padruni li lest jgħinuha kemm lill-omma jiġifieri Katarina u kemm l-Isabella. Għaliex meta kellha 11-il sena ġiet maħtufa. U poġġewa fil-kunvent ta' Marja Maddalena l-Belt.
Ma' hemm xejn ċar, però dal-aħħar irrealizzajt illi ġiet maħtufa minħabba l-fatt illi beżaw li tispiċċa prostituta jew kortiġana.
Biex isalvawha.
Biex isalvawha.
Minħajja immorali.
L-idea hi li ddaħħalha fil-kunvent u mbagħad toħroġ mill-kunvent miż-żewġa. Kif il-fatt hekk ġar?
Ed interessanti, forsi nistgħu nispjegaw.
Ħarġet, inti mara l-żewġet ġol knisja ta' Santa Margherita.
Ekku, dit tifla Isabella bekk iż-żewġet ta' 16-il sena mbagħad iż-żewġet u dikinhar li ż-żewġet kellha permess mill-Papa.
Toħroġ id-dispensa kien hekk komuni.
Ħarġet dispensa apostolika biex ikun jista' jitla'. Imma milli jidher fil-livell tas-soċjetà kienet pattern, kien hemm l-idea li tifla biex tissalva iddaħħalha ġo kunvent. Di saret swor kerubina u mbagħad iġib dispensa u żewwiġha. Jiġifieri dak kollu b'arranġament għax ġie minn ġo kunvent, ma nafx kien ixtieq.
Tajjeb li ngħidu li fl-istess kunvent 10 snin wara li ħarġet kerubina, ġifieri li ħarġet Isabella Vitali, qegħdin nirreferu għal 1626, kienet saret viżita pastorali però indirizzata direttament l-insistenza tal-isqof. Kien hemm ħafna sorijiet fl-istess kunvent u dan jiġifieri ppubblikajta bħala appendix fi ktieb li ħareġ fi 2010 jismu Daughters of Eve. U hemmhekk tinduna kif kienu jsiru daw is-sorijiet. Ġol l-istess kunvent ħafna minnhom kienu jkunu miż-żewġin, ikeċċulhom lir-raġel jiġi jfittxhom, ma jħallux jgħidulhom li mietet jew ma nafxix, imbagħad li jibqgħu hemm ġew ħafna drabi.
Għax kunu ħadu l-voti.
Ġieli qas ħaduhom il-voti ma xorta jagħmluhom diffikultà biex ma joħorġux. Waqt li lil din irranġawla għaliex. Irranġawla x'għandha.
Għandha l-ħbib, għandha l-ħbib.
Il-każ qasam il-Malta, ġifieri meta ngħidu l-Malta ta' dak iż-żmien.
Ta' madwar il-port.
Ma kinux interessaw irwieħhom in-nies li jqogħdu
fuq. Gabellotti pereżempju.
Le, nitkellmu ġifieri fuq Malta ta' dak iż-żmien il-poteri, il-kavalliri pereżempju, spiċċaw b'żewġ partiti, dawk li kienu favur Vitale toħroġ minn hemm u dawk le. Sa daħal l-Arċisqof ta' Monreale. X'ifisser l-Arċisqof ta' Monreale?
Fatt il-Pirri.
Fatt il-Rocco Pirri.
Meta tajt l-Isqof ta' Monreale?
L-Arċisqof ta' Monreale.
Dak kien jikkmanda l-Malta u xejn.
Għax d-Djoċesi ta' Malta kienet tappartieni għall-Arċidjoċesi ta' Monreale. Tantu hekk illi anke ftit snin qabel kien ġie l-Arċisqof ta' Monreale hawnhekk għandna anke il-rapport ta' Monsignor Ludovico Torres deskrizzjoni ta' x'kien hawn Malta u x'mhawx għaliex ġie.
Dan bat rappresentant tiegħu l-Isqof ta' Monreale.
Bat rappresentant li kien jiġi minn ħadd.
Biex jidħol fil-istorja.
U spiċċa f'inkwiet kbir u clash kbir ma' l-Inkwiżitur, il-każ spiċċa Ruma. Hemm litrina mhux qed nivvintaw.
U kellu jidħol il-Papa.
Jekk mhux il-Papa segretarju tal-Istat u il-Kap tal-Kongregazzjoni Suprema tas-Sant Uffiċċju. Ġifieri inti għandek l-Inkwiżitur li jappartjeni għal partit, l-isqof jappartjeni għal partit, kavalleri jappartjenu għal dak il-partit ġildu
fil-nieto. Inqasmet l-opinjoni fit-tnejn.
Inqasmet l-opinjoni ta' dawk.
Għandix toħroġ mill-kunvent jew le. Għax ma tant imqabda fis-soċjetà.
Każ bħal dak.
Ħadd sar fenomenu. U din ta' min ngħidu għal dawk li qed jisimgħuna li din id-dispensa ġiet għax fil-fattu bat iż-żewġet dina it-tfajla Isabella fit 22 ta' Mejju 1615.
U ħarġet mill-kunvent bħala mara miż-żewġa.
Ħarġet mara miż-żewġa.
Ħarġet bħala l-mara tal-proa nipota ta' Kanjolo li kien abdak tiegħu.
U Kanjolo kien
Gran Kroċe tal-Ordni ta' San Ġwan u l-Prijur ta' Sant'Eufemja li huwa wieħed mill-iktar pożizzjonijiet b'saħħithom. Biex kollok idea fuq xiex qed nitkellmu, jiena mhux qed nivvinta qegħdin fid-dokumentazzjoni li hemm tal-Ordni, il-Balliju jew inkella l-Prijur eventwalment ta' Sant'Eufemja kien wieħed mill-iktar
potenti
persuni importanti li kien hemm fl-Ordni.
Di ara
anke joħroġ għal Gran Mastru.
Daw juru iktar il-konnessjoni kbar li kellha din Katerina
Vitali. Qed nitkellmu fuq persuni b'saħħithom ħafna. U dan żewwiġha lin-neputi tiegħu. Biex inkun ċar il-Neputi xiġifieri. Dan kellu Neputi dak kien mill-Pjemonte.
Mill-Pjemonte.
Però Sant'Eufemja hija l-Kalabrija. Ġifieri hu kien prijur ta' erja ta' żona fil-Kalabrija.
Fl-Italja, tal-lum.
Kalabrija naħat isfel, ma hu mill-Pjemonte. Dak kellu n-Neputi u n-Neputi tiegħu li kien nobli, familja nobiljari Pjemontiża sal-lum. Il-Neputi tiegħu kien imsemmi għalih. Fatt kien jismu Centorio Kanjolo. Meta bdejt nara Centorio Kanjolo u Centorio Kanjolo ma bdejx naqbad tarf għall-bidujja. Ma bad tirrealizza.
Snin differenti.
Appuntu, tirrealizza li qegħdin nitkellmu fuq bniedem xieħ li huwa prestiġus ħafna, kien famuż ħafna l-attività tiegħu fl-ordni wkoll anke bħala kruċjat. Kien bniedem influwenti ħafna. U ħallilhom dar.
L-aħħar waħda minn Isabella Katerina Isabella, għax l-om Katerina famuża u ta' wara jattifla Isabella. Isabella komplit fit-tradizzjoni ta' nanna ta' omma li di żid dejjem il-konnessjonijiet ix-xibka kbira ta' nies li jafu hawn li tafu.
Naturalment.
U qed nitkellmu fi żmien qawwi ħafna u hekk 1615, ħames sitt snin wara li ġie Caravaggio hawn niente timmej. Iva,
iva. Ftit snin, iva, ftit snin. Qegħdin nitkellmu fil-perjodu.
Perjodu kbir
ta' Winjakur.
Anki Ruma.
Huwa fil-perjodu ta' Winjakur meta Malta kien. Diġa bdiet issir fl-aqwa tagħha, ġifieri bdiet issir potenza importanti. Ftit snin wara, da dokument interessanti ferm illi sibda l-aħħar, ftit snin wara ċertu Ġiżwita li kien preżenti f'Kostantinopli waqt lis-Sultan kienet jilqa lill-ambaxxatur Franċiż, lill-ambaxxatur tar-re Kristjanissimu ta' Franza kif kien ngħidu dak iż-żmien, qegħdin ngħidu lejn 1624, dana s-Sultan lill-ambaxxatur isaqsih Franza hija qawwija daqs Malta.
Bironija, qed tiċanfru kważi.
Għax dak iż-żmien Franza kienet ħabiba ħafna tas-Sultan. Kienet ir-rappreżentant prinċipali l-Ottomani, ġifieri huma kienu l-iktar li kienu influwenti fl-Imperu Ottoman. Il-Franċiżi kienu jisgħu qed jilabu d-double game, bħalma kienu jagħmlu qabel il-Venezjani ġifieri. Imma b'da żmien il-Venezjani wara Lepanto għalkemm jagħmlu ħafna kjas f'Lepanto. Dal-aħħar kont Venezja u rajt fil-Palazz Dukali. Ma nafx kemm il-pittura u affresk ta' Lepanto hemm ġol Palazz Dukali, Venezja. Imma fir-realtà Lepanto sar wara li tilfu ċipru qatt ma ħadu għal ċipru u meta tilfu ċipru tilfu l-eżes ġawra li kellha r-Repubblika Serenissima. Bir-riżultat illi l-importanza ta' Venezja naqset ħafna. Allura qisu bil-mod u ma tantx damu biex jieħdu over, bil-mod spiċċat ħadet over Franza. Franza damet. L-iktar kuntatt prinċipali bejn l-Ottomani u l-Insara kienet
il-tarwata ta' ġewwa
l-Ottomani bla dubju.
Teħilhom il-kappell. Illum il-professur Carmel Kassar qiegħed jispjegana u jiffoka fuq il-ħajja ta' Katerina Vitale mis-sekli 16-17 li minn korteġjana spiċċat kważi meqjusa bħala qaddisa bil-ġid. Kien veru dan il-ġid li għamlet għall-komunità li kienet tgħix fiha. Komplu simgħu neħilhom il-kappell. Is inti semmejt li l-ambaxxatur hawnhekk dana s-sultan tal-Ottomani jiġbidlu saqaħ beda jgħidlu sma li mil aqwa iktar potenti Malta jew Franza speċi qed ħallu l-kavalieri jagħmlu li jrejdu jew jiddeċidu huma.
Tista' toħodha b'dak il-mod.
Hux tista' toħodha. Diversi nies li jirreferu għall-kavallieri f'Malta, speċjalment jirreferu blura meta kien hawn il-Franċiżi mbagħad u ġew l-Ingliżi waru. Il-kavallieri damu Malta kważi 300 sena għaliex is-slaten Ewropej ittollerawhom. Kemm hi ġustifikata din
il-forsi tollerawhom.
Kienu qarbin xorta.
Il-prior, per eżempju, tal-lingwa ta' Franza u Vandom. Min kien Vandom? Vandom kien it-tifel il-leġittmu tar-re Enrico IV.
Għanna żejtul Vandom.
Meta tmur Pariġi u tara Plaz Vandom, jekk tkun taf il-background
pubbliku
jibdew jixalu lek widnejk. Bat ovvjament id-duki ta' Vandom baqgħu sejrin. Kienu prestiġjużi immens meta r-renju ta' Franza qabel ir-rivoluzzjoni kif l-aqwa tiegħu. Però jibqa' l-fatt illi qegħdin nitkellmu fuq familja dem irjali. Kif tista' tinjora l-orni?
U naħseb b'din it-tolleranza il-kavalliri f'Malta kienu wkoll donnhom jeżiġu ċerta poter. U fl-istess ħin huma naqra mħassrin, l-infisdin, imma qed jagħmlu ċertu potenza fuq slate li għandhom qawwa ħafna iktar minnu.
Hawnhekk aħna nidħol fuq livell ieħor. Fis-sens illi ċertu Maltin jaħsbu jew jikkonsidraw hawn ħafna Maltin jikkonsidraw il-perjodu tal-ordni bħala xi ħaġa speċijiet fuq, bħala perjodu bħall-oħrajn.
Storiku.
Jgħinqogħdu nitkellmu fuq għax l-ewwel ġew dawk imbagħad ġew l-oħrajn imbagħad ġew l-kavalli. Il-mumiex il-kas, il-kavalliri ma tistax tħares li għamek. Il-kavalliri mumiex hekk. Mumiex parti minn sensiela ta' affarijiet li bdejna mill-Feniċi. U bqajna sejrin.
Mhux perjodu ta' żmien komuni bħall-oħrajn.
Nagħmlu żball kardinali meta nikkomparaw speċjalment il-perjodu tal-kavalliri mal-Franċiżi bħalli kieku daw setgħu ħallew xi influenza fil-ftit li damuwaw. U mbagħad għandek l-Ingliżi, mhijiex l-istess. L-Ingliżi kienu qegħdin imexxu minn Londra. Dawk kienu qegħdin imexxu l-ewwel mill-Birg u mbagħad mill-Belt.
U anki il-kavalliri ma kienux imexxu fortizza li taqdi l-imperu tal-Ingliżi.
Mhijiex l-istess.
Kienu qed imexxu belt ħajja il-kuntatti kulturali kollha possibbli
tagħhom. Ħalli kieku bħal ma nagħmel jien id-dar, id-dar kif nagħmel jien meta mmur id-dar ma mhux nirbes pulita xi mistieden għand in-nies. Meta mmur id-dar pjuttost ninsa ż-żarbun u noqgħod komdu. U l-kavalliri kienu
u s-sabaħa darek u
jinżaw iż-żarbun u jgħodu komdi fid-dar tagħhom. Qed nirreferi għal-Malta jien, dik kienet id-dar tagħhom. U allura kultant iwaħlu xi gandlier, u kultant jagħmlu xi pittura, u kultant jagħmlu xi tapit, bħal ma jagħmlu n-nies kollha tad-dar, u kultant jixtru sufan, x'jagħmlu n-nies fid-dar, qed kienu l-kavalieri ġo daru.
Sebħuha.
Jisebħuha. U kellhom vested interest, ġifieri interess dirett, illi kemm jista' jkun jinqataw mir-renju ta' sqallija u jagħmlu l-istat tagħhom. Kif il-fatt
sovranu? Użeraw l-ewwel żerrija ta' Malta stat.
Bla dubju. U bil-bidu ta' ġifieri meta ddeċidew li jibqgħu hawn, iddeċidew li jibqgħu hawn daw wara l-assedju. Għax daw ħasbu li ħajtilfu, ħajtkeċċew minnhom. Meta ddeċidew li bqgħu, ma ħarsux lura, ma rridux irġgħu marru lura lejn Rodi, baqgħu, evidenza tal-fatt irridu jibqgħu, 9 xhur wara li spiċċa l-assedju bdew jibnu l-belt. Li hija ħaġa fantastika. 9 xhur qatt għaddiet sena.
Isom mbagħad hawnhekk kellhom vittorja tant kbira li naħseb mingħajr ma riedu ħassewhom veru waslu d-dar.
Ma bdew jibżgħu li ħerġgħu jiġu t-toroq, nibnew swar. U ma waqfux ibnu swar. Sakemm telqu.
U b'inċidenza laqgħet issemmi hekk Ettore Vitale li semmejnalhom ġi propju ma' dak il-grande sokkorso tas-7 ta' settembru 1565. L-assedju ġabuha u ebda
l-imdiri. Ġi hawnhekk u mbagħad ittelaq reġa' lura l-Italja qatt idur sa telaq sa Milan u mbagħad reġa' niżel u għal xi raġuni partikolari iżewweġ u jgħid li sfurzawh ma ridx iżewweġ.
Antonia
familja kienet min ġo Napli propju, però min ukoll. Amalfi, per eżempju, possit oħrajn li huwa fuq il-famuża Kosta Amalfitana. U għandek dal-kuntatt ma' Napli, imma hu l-kuntatt ta' Napli prova jevitaħ għax jekk imur Napli ikollu l-inkwiet għax hemmhekk għandu l-mara u t-tfal. Mela allura hu ma jmurx Napli ma tantx jaf fuq Napli, fatt ma tantx qed jina informazzjoni fuq Napli fi żmienu, meta jsemmi ta' Napli jsemmi fuq it-tfal. Waħed minnhom per eżempju, meta kien għadu tifel. Isemmi per eżempju għax wieħed minn dak li jiġi minni joqgħod Amalfi u għandu ħafna tfal. La jgħidinna minn il-mara tiegħu, jgħidinna fuq it-tfal tagħhom, ma jgħidinna xejn għalih.
Vag, vag.
Għax hu mhux qed imur Napli, u jevita li jmur Napli, imur Napli x'imur jagħmel għandu l-inkwiet. Allura n-negozju għamlu ma' Messina, u Messina ngħidwa kif inhi, mhux port tal-ħabba gozz f'dak iż-żmien qegħdin nirreferu fil-fatt meta kien iltaqgħu il-flotot tal-Lega Kattolika.
U l-kruċjati li telqu minn hemm.
Kienet il-meeting place ta' kulħadd, jiġifieri kienu jmorru hemm ġil-flotta tal-Papa, il-flotta tal-Genova, ta' Venezia, ta' Spanja. U jien iltaqgħu f'Messina kamlu f'Lepanto per eżempju.
Forsi mistoqsija tal-aħħar. Vitale. Aħna qed nassumu li l-kunjon Vitale forsi ġi Malta mada Ettore. Imma l-iktar wieħed li nsibu Vitale magħruf mbagħad huwa żmien il-Franċiżi Emanuele Notar Vitale fis-seklu 19 li kien wieħed mill-mexxejja tal-Maltin kontra l-Franċiżi. Diffiċli torbot, imma jista' jkun discendent ta' Katerina wara kollox.
Jinti ma namilx storja demografika, ġifiri, biex il-linja tijaj, assolutament, pero għandi dubji kbar. Jinnaf jiġi xi ħadd joħroġ b'idea fantastika.
L-arblu tar-razza.
Huwa diffiċli wkoll għax ħafna lakuni wkoll.
Mhux kollu reġistrat.
Ħasijiet, pereżempju jiena bliema evidenza għandi.
U fejn daħlu kavallieri wkoll.
Bliema evidenza għandi li pereżempju Ġerolamo Kassar huwa il-bażi ta' ħafna kassarijiet oħrajn diffiċli.
Diffiċli. U emmedda ta' 200 sena bej il-Vitale Katarina u il-Vitale Emanuele.
Jina fil-kas ta' Katarina Vitale l-iktar ħaġa li taffaxxinani u li inti semmejta qabel hija kas tal-Konti Ċantar, la nostra ġenerosa konċittadina. U li favre pinġiha bħala qaddisa. Meta tara mara miż-żewġa bigamist u kuntenta ridek tibqa' miż-żewġa ma' bigamist, imbagħad saret kortiġan. Għandha tifla. Imbagħad idħol tal-konvent tal-konvertite ma setax tmur fil-konvent tal-klawsura Benedittin, pereżempju, mal-konvertite setax tmur.
Nidmet.
Nidmet. Konvertita speċi. Jiġili għedulhom repentite, ġiegħdhom konvertite. Imbagħad dik l-istorja kollha wġlied kbir ma' kulħadd ħolqot kustjonijiet spiċċawruma dak iż-żmien isek spiċċajt qudiem il-President Obama llum. Jinnaf qed nivvinta ġifieri xi ħaġa kbira ħafna. Fuq livell politiku issa qed nitkellmu mhux
il-qawwa temporali.
Għall-każ iva. Imbagħad biex ma tħallix il-flus lit-tifla, tispiċċa tħalli l-flus lill-fond ġdid tal-monti di redenzjoni degli schiavi. Iġifieri, li għadu ġdid għax kien għadu kemm fetaħ fl-1607 xi ħaġa.
U daħal Patri Kapuċċina jekk Rafael Camilleri.
Dik kienet diġà bdewa, ġifieri kien diġà bdieħ il-Ramassonja kull imma l-massa ta' flus biex jifdu l-iskjavi il-massa ta' artijiet u affarijiet oħrajn tħallew minn Katarina. Kien hemm fondi oħrajn, però li kieku ma kienx għall-fond li ħallit Katarina.
Ma kienx jaħdem
so. Ma mekka tilduna x-soċjetà qed ngħixu fiha, ġifieri din għexet ħajjitha pjuttost kif trid. Imbagħad fl-aħħar spiċċat nisaq qaddisa.
Għamlet ħafna ġid u spiċċat ġo kappella s-Sellmun bil-pittura tagħha ta' Favrej.
Sa raġġi għamlilha dan,
interessanti.
Li wkoll tirrifletti ħafna fuq il-kultura u fuq il-mentalità tal-perjodu. Perjodu ta' bigottiżmu kbir.
Li huma ma kienux jaraw hekk.
Le ma kienux jaraw hekk.
Ċafetta naħsebu għandek.
Le ma kienux jaraw. Jiena naħseb li nagħmlu żball kbir jekk noqogħdu nitkellmu b'terminoloġija żdada żmien. U hebbhekk ajna niddejja meta naraw l-istorja bin-nuċċali tal-lum. Nagħmlu żball kbir fl-opinjoni tiegħi. Għaliex għax dik kienet soċjetà li kienet tgħix hekk. Pereżempju Caravaggio.
Kienet ħajja Katarina Vitale fi żmien li kien hawn.
Caravaggio każ klassiku. Caravaggio kien ossessjonat li jsir kavallier. Issa dan għamel minn kollu għax taqatel ġifieri ħarab minn Ruma. Dik kienet soċjetà ta' hekk. Ġi hawnhekk sar kavallier biex iħallas il-passaġġu għax inti biex issir kavallier trid tħallas l-entri fi speċi. Alla żewġ pitturi meraviglja ta' San Ġerolamu.
Toħerras li huwa l-ikbar kanvas li jagħmel.
U li huwa firmat.
Uffirmat.
Naħseb li l-unika pittura tal-Caravaggio uffirmat bid-demm.
U fra.
Hija interessanti għax huwa ferħan u kbir u kontent li huwa kavallier. Itlaq li ma tantx dam għax reġa' mel il-kummedji u reġa' spiċċa l-ħabs u ħarab, eċetera. Però jibqa' l-fatt li dan huwa perjodu ta' hekk ta' ħafna.
Kontix indulġenzi f'dan il-perjodu.
Il-famus Papa Alessandro Borgia, Spanjol, huwa missier meta kien għadu kardinal, l-eroj prinċipali tal-Machiavelli, meta kitab fil-prinċipe qed jaħseb fih qed ngħid tal-Ċesare Borgia, il-Papa għandu xi talb. Li jiena qrajthom li huwa fantastiku. Meta ġifieri qed jitkellem qed jitlok maħalla da. Cesare Borgia, Lucrezia Borgia kollha kienu tfal tiegħu da. Taħwit li għamel ġifieri huwa xi ħaġa fantastiku, dan huwa bidem li ħareġ b'ħafna ideati li eventwalment kellhom repercussions qawwijin fuq il-Knisja, inkluża r-Riforma Protestanta. Imma fl-istess ħin kien kapaċi jagħmel talb jew jikteb talb li huwa immensament profond. Dan qegħdin nitkellmu mit-sena qabel. Kienx
ħajja duali.
Mit-sena qabel, lejn l-aħħar tas-seklu 15.
Kien hemm ċertu dualizmu aċċettat ukoll, tgħix ħajja u tgħix ħajja wara. L-aħħar riflessjoni fil-qasir ħafna hija dwar in-nisa fl-istorja tagħna kif għadna kemm ngħidna, imma meta llum issib li mara anke biex ikollha pożizzjoni għolja amministrattiva, eżekuttiva fil-Parlament, eċetera, nitkellmu fuq kwoti. Għaliex inkella qatt ma jaslu hemmhekk. Il-preġu ta' din il-mara Katerina Vitale ara kemm jikber. Mhux talli ma kienx hemm kwota dalli l-mara qas kellha profil.
Bla dubju, ma kellix profil. il-mara kienet tiddependi minn
raġel.
Biex ikollok idea kienet, biex jtnajtek bi preġudizzji assolutament, imma biex nagħtu spjegazzjoni biex nifmu aħjar. Kienet fuq livell viċin ħafna ta' soċjetajiet tal-Afrika ta' fuq, bl-eċċezzjoni pereżempju ta' Tunis, ta' Tunezija. Jew inkella tal-Vat Nofsani, b'eċċezzjoni ta' Turkija. X'qed tipprova ngħid? F'daw il-postijiet il-mara
Issa minor. M'għandix vuċi.
Ma issa għadha taħt l-età.
Issa minorenni ta' xi.
Issa minorenni. Mela, jekk m'hemmx il-missier, tispiċċa taħt ir-raġel. Jekk m'hemmx ir-raġel hemm huwa l-kbir. Dejjem hemm strutturi jiġifieri u dawn għadhom hekk sal-lum. L-Eġittu pereżempju, l-Arabja Sawdita, is-Sirja, dawn il-pajjiżi kollha.
Ma tistax tagħmel kuntratt mingħajr firma tar-raġel.
Irid ikun hemm ir-raġel. Jew inkella missier ma jfissirx li ma jħobbux in-nisa
ta'.
Mhix qed ngħid. Il-jom jiddisprezzawa.
L-status soċjali tagħha huwa limitat.
Imma huma jikkonsidraw illi f'ċertu affarijiet il-mara mhijiex kapaċi tieħu deċiżjoni. U aħna konna hekk.
Mhix magħrufa mis-soċjetà fuq livell legali, pereżempju, li wara kollox hija l-ġlieda li x'illum ma jixtiequ velu integrali jibqa' fuq il-mara għax qiegħed mingħajr ma jrid iżomm allura għalkemm huwa mezz hawn min jgħid mod ieħor huma speċjalment l-Arab stess li huwa mezz ta' kif tinħeba. Biex tagħmel affarijiet fis-soċjetà u ma jarfux għax il-mara ikkontrolla ta' ħafna
ġiri. Min naħa l-oħra.
Qed jaħbu wara dak il-veru.
Però jiena m'għandix noqgħod immur il-bogħod ħafna, jiena niftakar ġifieri kont għadni tifel żgħir fis-sittinijiet, bla dubju anke inti tiftakar naħseb, in-nisa ċertu affarijiet li llum aħna insejna. Il-knejja. Minnu n-nis l-irġiel joqogħdu naħa,
separat.
N-nisa joqogħdu naħa. In-nisa kif jidħlu fil-knisa jilbsu l-velu. Dawn il-prinċipji illi aħna llum qed naraw daqshekk strambi. Milux ħafna.
Kienu għadhom maħla, u anki drittijiet legali.
U nisa kienu għadhom jiddependu fuq ir-raġel. Ġifieri dan l-affarijiet is-sebgħinijiet li bdew jiblu verament l-affarijiet.
U hemmhekk inħallu u nirringrazzjaw lill-Professur Karmel Kassar kif għattilkom huwa awtur ta' diversi kotba oħrajn li waslu biex joħorġu, inkluż naħseb anki fuq dan is-suġġett li tkellimna llum, lecturer tal-istorja l-università fl-istess ħin ukoll riċerkatur bħal ħafna storiċi li ma jaqaf qatt. Huwa wkoll storiku kulturali fis-sens li jħares fil-wesa ta' dawn in-nies li qegħdin nitkellmu fuqhom, mhux bil-fors li kienu jikkmandaw fil-pajjiż. L-aħħar riflessjoni fuq Katerina Vitale kif smajtu naħseb hija mhux biss mela li hija mara, mhux biss li rnexxiela tirkeb il-mewġa ta' dawk iż-żminijiet u tagħmel u tikkopja u tiddakkar minn dawk li kienu jmexxu biex tagħmel bħalhom, blenti tal-lum ngħidula ipokrita mill-kbar imma għamlet ħafna ġid. Meta min ukoll inaħilha l-kappella l-ġid veru li għamlet kif smajtu għenet ħafna fl-organizzazzjoni li kienet tifdi lil-sira li bis-saħħa tagħha bdiet u bdiet sewwa aktar tard. Li użat il-ġid li għamlet biex għenet f'kawża ġusta. U naħseb kulħadd kellu dritt li wara li jgħix ħajtu komda b'kull mezz possibbli ikollu d-dritt ukoll li b'dak il-ġid li akkumula jagħmel att umanitarju ma' ħadd ieħor mal-komunità li għexet fiha. Madankollu nerġa' ngħid u qed inaħħilha l-kappell ukoll għaliex in-nisa ftit li xejn setgħu jieħdu din it-triq. Kien hemm probabbli oħrajn daw li sibna fuq Katerina Vitale għaliex ir-riċerka offriet din l-informazzjoni. Kien hemm forsi anki rġiel għamlu ħafna ġid fil-komunità u kienu wkoll ta' żewġ uċuċuħ. Ħafna mill-kavalliri kienu hekk wara kollox li jiksru kull kmandament biex ngħidu hekk imma mbagħad huma jitqabdu jagħtu ħajjithom għar-reliġjon minn aspett politiku iktar minn kull ħaġa oħra. Imma fl-aħħar mill-aħħar, il-fatt li ssib mara f'dawk is-sekli mbeda li kienet kapaċi tħalli timbru daqshekk qawwi fuq is-soċjetà ta' madwarha, fuq il-familja personali tagħha u li tavvanza daqshekk lilha u lid-dixxendenti tagħha żguri xirilha neħila l-kappell. U ma nistgħux nitkażaw biha għax hi kull m'għamlet huwa dak li kienu qed jagħmlu l-maġġoranza ta' madwarha. Ma nistgħux ippoġġuhom kollha f'qoffa waħda u ngħidu jew ma kien hemm ħadd kavallir li kien rett li kien jobdi verament il-voti li ha, ma kienx hemm dak iż-żmien ekklesjastiċi li għamlu id-doveri tagħhom u ma kellhomx jaqsmu ma ebda abbuż u hija possibbli li l-inkwizitur kien kon foffa ma' ċerti nies u jala għajni ħfejjaq billu għax forsi nxtara jew ma nxtarax, diffiċli. U anki konna nemnu li d-dokumenti juru li kien hemm min kien rent, li kien hemm min hemmx skont kuxjenza tiegħu jew skont il-liġijiet li wara kollox kien jipritka jew kien jisma. Imma żgur ukoll li s-sistema korrotta kienet xi ħaġa ta' kuljum. Kienet xi ħaġa li mhux taċċetta u tgerger, tista' tgerger, imma probabbli kont taċċettax kuk ħadd jagħmel hekk. Kienet sistema, kienet kultura ta' dak iż-żmien. U forsi xi kultant min jaf nagħkom dan is-sib dik il-kultura xi drabi għalhekk ma niskantawx li baqgħet magħna f'ċertu kwartieri, f'ċertu postijiet, f'ċertu tipi ta' nies. Interessanti li mill-istorja tal-imodi nitalmu ħafna nirriflettu fuq il-ħajja tal-lum ukoll. Inaħati għaj ċal xwira minn sermikom għall-appuntament u għal-ġimgħa d-dieħla meta nitgħu ma' xi ħaġa ġdid mill-imodi tagħna li jkun ħaqqu bħal ħafna oħrajn neħilhom il-kappell. Insemmu.